wataala ametaja kwamba watu wanaofanya mjadala kunako aya za Allah subhana vifuani mwao wamejaa kiburi. Inna alladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atawun in fi sudurihim illa kibrun. Kika wale wanaofanya mjadala kunako aya za Allah subhana wataala bila ya kuwa na hoja zozote, hawa hawakuwa kwenye vifua vyao isipokuwa na kiburi tu. Lakini pia sifa ya kufanya mijadala haikuwa isipokuwa kwa watu ambao wamekufuru. Ma yujadilu fi ayati Allahi illa alladhina kafaru fala yaghruruka taqallubuhum fil bilad. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi maarufu ametuambia sisi Mtume alayhi salatu wasalam, ana za'imun bi baitin fi rabdil janna, mimi ni mdhamini wa nyumba katika ua wa pepo. Rabd ni ua, sijui wengine wanahitaji watu wamejia, lakini nyumba yote ina ua nje, sio ua ile flower, nasema ua ile sehemu ya nje kama kupumzika, pale kuna miti miti umetulizana pale, ndio rabd. Mtume anasema ana za'imun bibaitin fi rabdil janna, mimi ni mdhamini wa mtu kupata ua katika pepo, kupata nyumba kwenye ua wa pepo. Ehe, mtu gani? Liman taraka almiraa wa in kana muhiqqa, yule mwenye kuacha mjadala hata kama yuko katika ukweli na haki akaacha mjadala. Utapata nyumba katika rabdul janna kwa kuacha mjadala hata kama upo katika haki. Lakini pia Umar ibn Khattab radhiallahu anhu alikuwa anasema ma jadala mujadilun illa bil batil, hatojadili mwenye kujadili isipokuwa atakuwa kwenye batili. Ma jadala mujadilun illa bil batil, hatojadili mwenye kujadili isipokuwa atakuwa kwenye batili. Na zinginezo katika nususi anasema maneno ya mwisho Bilal ibn Sa'd katika mazuhadi matabi'in. Bilal ibn Sa'd ana maneno mazuri sana, anasema hivi: idha arada Allahu biqaumin su'an, Allah akiwatakia watu ubaya. Idha arada Allahu biqaumin su'an, Bilal ibn Sa'd katika mazuhadi wakubwa matabi'in anasema idha arada Allahu biqaumin su'an, Allah akiwatakia watu ubaya, yani akiwataka watu wao wapatwe ubaya, aghlaqa alaihim baba al-amal, anawafungia milango ya matendo, anakuwa hawafanyi chochote. Aghlaqa alaihim baba al-amal, anawafungia kabisa milango ya kufanya kazi, milango ya amali anawafungia, milango ya matendo anawafungia. Kisha wafataha alaihim baba al-jadali, anawafungulia milango ya mjadala. Sasa kwenye adhabu, kwenye matendo 0.0, lakini kwenye mjadala ni tharatharun, maneno chungu mzima, anaweza kaika ligi kuanzia asubuhi mpaka jioni, ligi tu. Lakini kwenye matendo, mkweli 0, mwaminifu 0, mwenye kuchunga muda wa ibada 0, kufunga leo Jumatatu Alhamisi 0, sala za usiku 0, sijui sunna hizo kabla baadia sifuri. Lakini wewe kwenye mjadala hapa hatari, atabishana kila mtu, hata na sheikh anabishana. Tukiweza kwenye upande wa vitendo huko hamna kitu. Allah akiwatakia watu ubaya anawafungia mlango wa matendo na anawafungulia mlango wa mjadala. Sasa niseme kwenye hichi kipengele cha mjadala, mjadala ni nini? Mjadala ni kitu gani? Mijadala ni ataarudhu baina tarahain, ni makinzano baina ya nisha mbili. Basi ni makinzano baina ya nisha mbili. Ataarudhu baina tarahain ni makinzano baina ya nisha mbili. Fi qadiyatin, katika jambo fulani. Ndiyo mjadala unanzi hako. Mimi nasema elimu ni bora kuliko mali. na wewe unasema mali ni bora kuliko elimu, mnaanza kuzozana. Elimu bora kuliko mali, mali ni bora kuliko elimu, mnaanza kutoa hoja zenu. Hamna, hii hapa ni mansubu, hii ni hali. Kwenye irabu hii hapa ni hali, nakwambia hapa ni tamyizi. At-ta'arud baina at-tarafayn fi qadiyyah. Wewe unasema hapana, hii ni tamyizi, unasema ni hali. Jadala nazuka pana hii ni hali, hapana tamyizi. Jasoma wewe na hauwi ujicho na ujasoma ujui. Taarud baina tarafayn fi mas'ala fi qadiyyah wa yurithu bainahuma, na panarithi, panapatikana kwenye hivyo viwili, yani mjadala hiyo, panapatikana kwa hao wawili albaghdha, chuki. Ndio mjadala hiyo panaleta baina ya hizo nchi mbili albaghdha, kukasirikiana. Mimi nina jambo langu na una jambo lako, tumeiweka mezani, tumetofautiana, wewe unaenda mlango huu na mimi na mlango huu, tunaanza kumenyana sasa. Wewe ni batil, wewe ni batil, wewe ni batil, ni batil, wewe muongo, wewe muongo. Hivyo kisha wayuithu bainahuma albaghdha, panapatikana kati ya wawili hao waliopingizana baghdha, kukasirikiana. Mtawakumbusha kidogo kitu ndani yeye wengine ukawa wapya wapya, au miaka hiyo hairuhusu. Tanga miaka ya sabini palikuwa pana chuni kimoja tu kikubwa, vingine vilikuwa vimatawi vidogo vidogo sana. Chuo kilichokuwa ni kikubwa kilikuwa ni Tamta. Ndio Tamta, ndio Tamta mpaka leo Tamta hiyo. Hapakuwa na Shamsi na Maarif, hapakuwa na Zahara, hapakuwa na Maua, hapakuwa na nini. Palikuwa hapo vile kama hii mawe ilikuwa hapo kidogo, jumuiya ile ilikuwa kwa jumuiya, lakini kwa kubwa sana, vitawi vitawi vidogo vidogo. Lakini mama wa chuo alikuwa ni Tamta. Sitaki nitoe sura nyingine, nataka kitu na pointi yangu nataka kuigusa. Hao waliosoma kwenye hii wao viongozi wa hichi chuo cha Tamta walikuja kubishana kuhusiana na irabu. Shehe huyo akamwambia toa irabu, na toa irabu na uifafanue. Na huyo akamwambia mimi nitafafanua, na wewe nitakupa ya kwangu. Ipo irabu hiyo maarufu sana. Walipopeana zile irabu, mashehe kama shehe tu, hawa mashehe hawa wakubwa. Yule akajibu akawa amekosea. Zikatungwa kaswida sasa za kumshambulia kwamba huyu ni bwege, jinga ili kubwa jinga. Irabu tu, irabu tu. Alipotukana yule na kaswida kuimbiwa, naye akatoa za kwake, akamrushia kaswida, akatengana pale pale wakapasuana. Pakawa pana Shamsi, pana Tamta na pana Zaharau. Na hata ukienda Tanga leo, ukitokea banda papo unaweza Zaharau unafuata Tamta, viko karibu karibu tu hivyo. Chanzo kikubwa nini? Ni mjadala wa irabu tu ukaita mzozo baghdha. Angalia mari, angalia madhara sasa yaliyopatikana mpaka leo. Mpaka tunapozungumza leo hii hivi, mwanafunzi wa Tamta hawezi kumuelewa mwanafunzi wa Zahara. Hata afanye nini? Hawapendani kama ilivyokuwa Msuni na Mshia. Hapendani tasukuma. Chanzo chake nini? Irabu tu, kama vile nilikwambia bwana wewe unasoma Kiingereza. Hebu nifafanulie I'm coming. I'm coming nini? Sasa am sio ndio nini? Nahitaji nafsi ya mtu mmoja ya kujielezea. Sasa unasoma Kiingereza sasa. Am ni nafsi ya mtu mmoja ya kujielezea. Come hii ni chimbuko la neno. ing hii ni ziada, sio leo uchambuzi wetu wa Kiarabu. Sasa je, wewe uchambuzi wewe ndio ndio Kiarabu? Sasa shekhe katika Tamta alitoa sentesi kumpa shekhe wa Zaharau aifafanue hivyo, akashindwa. Kwa kuwa kushindwa, yule shekhe akaonekana zoba bwege, na akatungiwa na kaswira ya kushambuliwa kwamba hilo ni zoba lilolote, ili halifai kuwa li shekhe hili. Naye pia akajibu mashambulizi, pakapatikana vyuo viwili. Mwanzo alikuwa ni chuo kimoja. Kwa hiyo hii rabu tu ndio ileta mzozo. Kwa maana mjadala, maana yake ni mapishano ya pande mbili. katika kadhia fulani, tena hiyo kadhia inarithisha baada yake nini? Chuki. Mtume akatuambia sisi, mimi ni mdhamini wa mtu kupata nyumba katika pepo atakayeacha mjadala, hata kama atakuwa yupo katika haki. Jambo la mwisho, mjadala ulivu, ukiwa ala wajihi shar'i fahiya makubula, ukiwa katika njia ya kisheria unakubaliwa, yani hauna kurithisha chuki, hakuna makinzano wala kulazimishana. Mjadala tu mzuri, lakini kullun ala mahiyati, yani kila mtu la kwake na umuhusu, na kila mmoja kati ya wenye kujadiliana ni mwenye uwezo wa kujadiliana. Mjadala huo una tatizo, yani mimi nikawa na uwezo wa kujadiliana na wewe, mwenzangu na uwezo wa kujadiliana, mjadala wetu haurithishi baina yetu ugomvi na mapigano katika kadhia za dini yetu ya Kiislamu, basi mjadala huo hauna shida, hauna tatizo. Lakini kama itakuwa ni tofauti na hivyo, basi mjadala hiyo ni batil. Ndio maana Imam Ahmad katika kitabu chake cha Usulu Sunna anabainisha ya kwamba katika Usulu Sunna, misingi ya watu wa Sunna ni kuacha tarkul mujadala, kuacha mjadala, achana mjadala kabisa. Siri ni moja tu. Alipokuja kauliza Imam Ahmad, mmoja katika wazushi alimuomba afanye naye mjadala, Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad akamwambia, fa in ghalabtani, mimi nikikushinda kwenye mjadala wewe utafanyaje? Akasema tabi'uka, nitakufuata kwenye msimamo wako. Imam Ahmad akasema fa in ghalabtani, ukinishinda, fa in ghalabtuka, nikikushinda na mimi. Yule bwana akasema tabii nikufuate, na ukinishinda wewe, mimi inabidi wewe unifuate, nikikushinda mimi wewe unifuate. Imam Ahmad akamwambia idhhab fa ana salimun bi dini, ondoka, mimi niko salama na dini yangu, sitaki mjadala na mtu. Kama nikikushinda utakao nifuate, alafu wewe ukinishinda nikufuate kwenye batili yako. Kwa sababu watu tumetofautiana kwenye hii huu mdomo, kuna watu wana uwezo wa kuzungumza kweli kweli. Ndio maana Mtume akatuambia inna minal bayani na sihra, kuna watu wana uchawi wa mazungumzo, yani yupo kwenye batili lakini anaweza kuitetea batili yake na kukushinda, yupo. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa kwenye haki, lakini kwa kuwa katika haki mwenzao akafanyaje, akakubwaga. Kwa hiyo jamii ya kuzunguruka walioka kwenye mjadala watahukumu kwamba wewe umeshindwa na haki yanayo yule, kumbe yule ambaye yule batili zaidi, wewe upo katika haki, amekushinda kwa sababu ya ubainifu wake uko wazi zaidi kuliko wewe. Ndio maana mjadala ikafanyaje, ikakataliwa. Ndio maana shekhi hapa anatuambia sisi katika beti yetu, wala tajlisan inda almujadil sa'atan fa anhu rasulullah min qablu qad sajad. Jambo la kukaa mtu kwenye fanya mjadala liache, sisi watu wa Sunna sio watu mjadala, sitaki mjadala na watu hivyo. Na ndio maana Sheikh Mukbil rahimahullah katika maimamu na shekhe zetu wa umu sasa hivi ambao rahimahullah Sheikh Al-Albani, Allah alimjalia uwezo wa mjadala, Allah alimjalia uwezo wa kujadiliana mtu yoyote. Alijadala Sheikh Mukbil, anasema, alikuwa anasema Sheikh Al-Albani utiya mjadala, amepewa mjadala, yani ana uwezo wa kujadiliana na wewe. Kuna watu walishakutokea kwake wakamwambia, yani mada yao wanasema, Mtume kabla ya kupewa hutuba alikuwa ni kafiri. Hey, mada hiyo, Mtume kabla ya kupewa utume alikuwa ni kafiri, hakuwa Muislamu wala hakuwa chochote Waislamu. Nini dalili yao? Qur'an wa sura, wakadhalika uhaina ilaika ruha min amrina, ehe, ma kunta tadiri, wewe Muhammad ulikuwa haujui, mal iman, ulikuwa hujui hata imani nini, mal kitabu wala iman, hujui Qur'an wala iman, ulikuwa hujui. Kwa hiyo kama asiyekuwa anajua imani hajui Qur'an, alikuwa ni nani? Kafiri. Wewe mtu kwa kafiri. Watu hawa walikuja kwa Sheikh Al-Albani wakafanya naye mdahalo. Mdahalo ulikuwa mzuri sana, mzuri sana. Kwa hiyo Sheikh Al-Albani alikuwa uwezo. Kwa hiyo kama una uwezo kweli, fanya mjadala na watu, lakini kwa utaratibu mzuri. Basi wamele, ukiona kwamba hapa kidogo mimi nda siyawezi, naweza kaharibu jambo, acha mjadala. Wala usikae mbele ya mtu mwenye kufanya mjadala. akamaliza akasema, waman radda akhbara nabiyi muqaddiman bikhatirihi idhaka mru'un nalahu basar. Anasema shekhe, waman radda akhbara nabiyi, na utena maneno haya na yaliyopita na tansiki, ina mafungamano kiasi fulani. Anasema waman radda akhbara nabiyi, na yeyote atakaye zikataa, waman radda, na yeyote awadda, atakaye kataa, atakaye zikataa, akhbara nabiyi, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kazikataa, muqaddiman, hali ya kutanguliza, likhatirihi, akili yake, hali ya kutanguliza, kwa kutanguliza akili yake, kwa ajili ya kutanguliza akili yake, dhaka mru'un, huyo ni mtu, malahu basar, hana uoni, hana elimu, hana ufahamu, malahu basar, hana uoni wala hana elimu yu. Atakaye zikataa hadithi za Mtume kwa kutanguliza akili yake, dhaka mru'un, huyo ni mtu, malahu basar, hana uoni, hana akili, hana ufahamu, hana elimu. Ndo haya sasa, siku zote kwenye mjadala kuna mambo kama haya. Tukiwekea mjadala pale, unaweza ukasikia mtu anakuambia amesema Mtume alayhi salatu wasallam kadha wa kadha kadha, na hadithi hii fi al-Bukhari wa Muslim, hadithi nambari kadha kadha kadha, na mipokea Ibn Abbas. Muongo, muongo wewe, hadithi hii hapa muongo. Mjadala ushakolea, mjadala umekolea, kwa sababu hadithi inamkaa kooni, mtu akakataa pale pale. Tasangalia maneno dhaka mru'un malahu basar, paka mmoja aliambiwa hadithi hiyo bwana ni dhaifu, Sheikh fulani ya Imam Nawawi na wengine wameidhoofisha kadha wa kadha wa kadha. Huyo bwana akasema, alikuwa Kongo lakini, akasema ha, hadithi ya Ibn Abbas inasema dhaifu. Sasa kani Ibn Abbas nini? Kama hadithi ya Islam nadhifu kaitamkana, si unasema Abu Huraira? Kaipokea Abu Huraira, nani Abu Huraira kweli? Sio. Sasa wapi kuambia hadithi hiyo dhaifu, ukasema ah, paka hadithi ya Abu Huraira mnaikataa. Eh, tukataa tukani nini hicho? Wewe ni mmemzushia Abu Huraira. Sasa mtu kwenye mjadala inawezekana katika mambo kama haya. Tumekuletea nasi, nasi imekuja imekataa. Pinge kabisa. Sio hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa waman radda akhbara an-nabiyyi muqaddiman li khatirihi dhaka mru'un ma lahu basar. Huyo ni mtu asiyekuwa na uoni wala elimu. Walikuja watu hapa Tanzania wakiwa na maipopo, wakina Huseni yule, wakina Masingi, sikumbuka maipopo, lakini kuna Huseni yule anyoa o hapa fulani hivi. Walikuja mabanda papa wakakataa hadithi ya kuingia na viatu msikitini, na walikuja na vijana wa baadhi ya vyuo wamefunga mawe, wameshika mawe hivi. Watu walichezea mawe vizuri sana, watu wa sunna, ula mawe kwa kweli. Wakataa hadithi za kuvaa viatu, kataa kabisa. Muqaddiman li khatiri, kutakuwa kutanguliza tu akili, kwamba iwezekani manaswara waingie makanisani na viatu, na sisi Waislamu tuingie na viatu. Paka uvanuzi basi kidogo, kwanza upate elimu, kwanza uelewe, ndio ukatae. Hakuna hadithi hiyo, hakuna takbir, watu mawe kana kuruka. Watu wakapigwa mawe pale na vitabu vyao wakaacha, kanzu zikakunjwa, watu mbio. Man radda akhbara an-nabi, mtu yeyote anayekataa hadithi za Mtume sallam, muqaddiman li khadaka wa mara, huyo mtu hana uoni, hana elimu. Usikatae maneno ya Mtume alayhi salam, na ndio maana usisikie hadithi yoyote ya Mtume ukaikataa. Kwanza ikubali au uweke katika akili yako, alafu ifanye utafiti, kwa sababu ilmu hii ni ausa ma tuhib, elimu ni pana, hii huwezi kuizunguruka yote, kuna vitu hujavifikia bado. Kama utitu na ilmu illa qalila, sikatae tu kile kitu kuandika bana hivi waweka, sikatae, kuna vingine vikifika wakati wako utazijua, kuna zingine hujazifikia. Tulia kimya, sema tu Allahu a'lam, Allah subhanahu ni mjuzi zaidi kunako hili. Lakini ni mmoja tu nasi wasema hapana, hadithi uongo, usikatai kabisa. Lakini haya Sheikh aleta hapa kwa sababu haya yanatokea sana kwenye mijadala. Mtu atakuja sana akili yake na anaacha nasu namna ilivyo. Lakini mwisho kabisa ni kwamba la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasula walau kanu aba'ahum au abnaahum, mpaka mwisho aya. Waliokuwa na imani hawezi kukataa yale ambayo Allah subhanahu ameyateremsha. Yani haiwezekani mtu mwenye imani ya kweli, mwenye kumwamini Allah na kuamini siku ya mwisho, akawapenda akawafanyia mahaba wale wenye kumfanyia uadui Allah na mtume wake, hata kama watakuwa na wazazi wao. Maana yake muda wa kuwa mtu huyu anapinga kauli za Allah subhana, kauli za mtume, la karamata lahu, hatutakiwi kumbadilia wala kumtukuza. Kapinga wazi, tunamkataa wazi wazi. Amefikishwa na saa akawa haelewi, tunamwacha kama alivyo. Wala hakuna haja ya kumpenda mtu huyu kwa sababu malahu basar, huyu hana uoni. والله تبارك وتعالى ان شاء الله تشكل لها باب جزاكم الله خيرا تني على الفاظ
جي katika sunna yani katika sunna ya mtume alayhi salatu wasalam mtu kupangusa mikono yake usoni kwa maana akiwa naomba dua akimaliza pale wa sallallahu alayhi wa nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Je, inafaa mtu akapangusa mikono yake katika uso? Jambo hili la kupangusa usoni baada ya kuomba dua halina asili. Naposema halina asili, maana yake halina mapokezi yaliyokuja thabit aliyothibiti kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam, kwa hayana asili. Na si hivyo tu, wala hayana maelekezo yoyote ya kutoka kwa maswahaba kwamba mtu anapokuwa amemaliza kuomba dua basi ni vyema afanye kitu fulani. Kilichothibiti kwa mtume alayhi salatu wasalam bihasbi ilmi, kulingana na utambuzi ndio nao mimi, ni rafu al-aidi, ni kunyanyua mikono. Kithibiti ni kunyanyua mikono kwa sampuli tatu. Hii ndio lipo nalijua mimi. Mtu kanyanyua mikono kwa kufanya hivi. Imethibiti, yani baina ya kifua na kifua. Lakini pia imethibiti mikono kunyanyua hivi. Yani baina ya wajihi pembe hizi. Lakini pia imethibiti kwenye mikono kufanya hivyo, na hasa kwenye mambo ambayo ni nawazil mazito, mambo makubwa makubwa ambayo yamembana sana mtu, anahitaji sana msaada wa Allah subhana, basi katika kilichothibiti ni kukurubisha mikono katika uso hivi, ima kugusisha uso au kuwa na uwe sehemu yake ya juu tu hivi. Hili ndilo ambalo limethibiti kwenye mikono wakati wa kuomba dua. Kaa peke yake hivi naomba dua, kaa peke yake hivi naomba dua, au amekaa hivi peke yake naomba dua. Lakini anapomaliza, hakuna mafundisho yote yaliyokuja kwamba akimaliza apanguse katika uso wake, hilo halipo. Kwa jambo ambalo halina asili. Lakini pia pamekuwa na mifumo mingine imetokea inafanywa, kwa sababu ndio kawaida ya mambo yote ya uzushi, kama alivyosema Abdullah bin Mas'ud, idha taraktumuhum ja'u bitammati al-kubra, mkiwaacha wazushi bila kuwasema huwa wanakuja na makubwa zaidi. Utaona hivi kweli, lakini mtu anapangusa, lakini kabla ya kupangusa anafanya idha tammatu al-kubra, mkiwaacha anakuja na mengine makubwa. Kosa itakuja tena he, na kupangusa ufanya hivi nako vipi? Imethibiti. Ndio, pangusa usoni. Haya, na hivi nalo.
ukimkuwa mnamsikia yule Salim Barahiyani miaka yake walipokuwa kijana, kwenye haya mambo alikuwa na maneno mengi sana ya kidigodigo. Anasema huu ni mchezo wa maji ya ndimu. Mchezo wa maji ya ndimu, maji ya ndimu, maji ya ndimu, sina neno lingine wanafanyaga hivi. Kwa ukuta hili lina mafungamano gani? Tujaribu mathalo umesema rabbi zidni ilma wanzukni fahma, rabbi zidni ilma wanzukni fahma, Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antal ghafur rahim. Halafu yani ndio wala huwa nasema pia wanafunzi wa chuo lazima wanafanya vitu kwa akili. Yani wewe mwenyewe utakao jiulize hivi maana yake ni sababu ukiwa ni mtu mwenye digrii yako, mtu yote anaamini huyo ana maarifa, huyo mtu ana elimu, anatambua baadhi ya mambo. Ha, na kuona mwenye digrii umekaa zako pale waomba dua alafu apikicha, anakuita mtu samani, hivi kupikicha maana yake nini? Unaweka nini huko ndani? Ni jambo la kuchekesha kiuhalisia, lakini halina mantiki, yani halina sababu yoyote. Kwa hiyo wewe mkono sasa mthibiti, kwa sababu unanyanyua maombi yako yaende kwa Allah subhanahu, unathibitisha ujuu wake Allah subhanahu. Lakini kupikicha kuna maana gani? Vitendo kama hivi bora vifanye mtu asiyekuwa msomo, sio wa dini wa dunia, bora afanye mtu wa kawaida. Lakini kwa mtu aliyesoma ambaye amekaa kwa walimu, walimu wataalamu wataalamu, kuna vitendo utakana unajiuliza mara 20 shekhi. Nafanya hivi kwa sababu gani kwanza? Mimi nani? Yaani hapa nafanyaje? Kuna jiulize mtu hivi. Usijiendelee kwa kisa watu wanafanya naona fanya. Ikija dalili kwamba imethibiti kupangusa usoni, ukaisoma hadithi ukaelewa, fanya. Ujalasi ya kupikicha mikono ipo dalili, fanya. Kwa sababu na dalili. Lakini hakuna, hautaki kulifanya. Kwa sababu dalili hakuna, usijifanye. Kaa hivi hivi. Omba dua yako ukimaliza, basi imeisha. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كل أنت لازم حيلوجي سس لك بح حيلوجي سجى زوايا إيه ولا من بانغوسة بانغوسة لكنه دليلي أنا ما بانغوسة لكنه دليلي هو شهيدي أكيد سون رابع كان فني 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 fanya na atatokea mengi tu utafanya hivyo. Wallahu tabaraka wa taala. Cha mwingine hapo nasibu hapo dalili ipo, dalili ipo. Hapo tunafanya. Hatuna wasiwasi. Safi kabisa. Kwa roho safi ile inyooka. Kwa roho. Tangusa kulia kwa shoti ipo. Hatuna wasiwasi. Sahihi kabisa. Yamaliza swala sasa. Wapi ya Mungu? Hey, shahidi haupo. Kwa hiyo viache nani? Lakini yeye anakulala lipo. Lipo ile wasiwasi. Ni vibaya sana kwa mtu ambaye jamii na kuona na elimu alafu unafanya vitu vya vipekee. Ni kitu kibaya sana kwa sababu unaweza ukajikuta kumbe mimi ni zoba sana. Yeye ukajikuta ukajituhumu nafsi yako kumbe mimi naonekana ni mtu mwenye maarifa sio na nini, lakini kumbe sina chochote. Yaani nafanya vitu hivi ambavyo hata akili pia haviingi. Ni bodi katika sehemu ya udhalili mtu anaweza kuipata. Na haya mimi natoa mfano mwingi sana. Mambo mengi sana. Chukua ubani. Weka ubani kwenye kitezo. Ndio unanuia sasa. Wewe nani? Na degree yangu mimi. Degree ya nini? Degree bara nyingi, nasema degree ya utafiti wa maji. Mshina kutafiti kwamba hili linafaa au halifai. Nimetoa ubani, nimeenda chota, kitezo sio kichezo, sio nini kiko mbele yako, watia ubani pale ndani, alafu ambie tia nia. Nia natiwa kwenye ubani. Nia natiwa kwenye moto. Nia natiwa kwenye kitezo. pale tumambua nye ni mwongo, mbona mnaitia sasa hapo kwenye kitezo tena kwenye moto, hii nye takuwaje naitia kwenye moto tena ini itu mileo moto hivyo kutafakari nasi unayo nye ni mwongo nye yuko mwongo kuna kuswaji, kufanyaji, inakaa mwongo swami inakaa mwongo mbona hii nye anapatia naitia kwenye moto tena naitulia mpaka moshi. Basi ni vyema ukaviacha tena. Bisa limesha tu viacha. Hao bidii uchukue udi, uwashe ndani udi. Kujua nini sio swali? Mtu anaacha anaweka udi. Anaweka udi ndani. Washa udi. Mimi kaambiwa kukinga majini. Majini na kingwa na udi. Eh? Wakati tunaambiwa tusome sura tul-Baqara ndani ya nyumba zetu inakinga na majini na mashayatini. Mimi kuna hajua ni wake wake udi udi wenyewe mia mia ule ni ubora kusoma hii sura al-Baqara hata kama sinto isome bora isome sudeis bora isome sudeis ni sisome lakini hii la afadhali kuliko kutia udi bora isome sudeis ni sisome lakini sio kutia udi ule ndani hicho na kinga majini mle ndani tunayaita nafanya ni makosa ya kufedheheshana mtu anayedhaniwa mwenye ilmu anaufahamu kisha akafanya kitu cha kimakosa ambacho cha kidhalili sana ni jambo litakushusha hadhi sijui yeye kwenye mkono zenu huko kwa kishule shule una madaraja ya shukaji ya hadhi lakini sisi kwenye dini kuna mahala ukifanya vitendo vya kitoto na ni mfano ukute mimi natembea nimevaa pesi katika inawezekana itapelekea hata wanafunzi wasisome kuvaa pensi ni fedha lakini naamini kwako kwa kuvaa pensi sio tatizo kwa elimu ya somo kuvaa pensi kwa ndio sasa tuna sasa pensi pensi ni ya Adidas sio nini upige na vinaingia na visoksi soksi vya ungo wangu hapa kweli haina shida lakini sisi kwa tupo kwenye masuala ya dini kuvaa pensi barabarani au unakuta katikati pale nakula mua jambo la halali ni kitu kwa mazingira ya kidini kwamba huyu yule nzile ni anateremsha murua wake wateremsha murua utu wako unateremka wewe lazima ustaafu ustaafu kwa mambo kama haya ni sana wake wili huyu sababu gani sambarikia utake mkati kati ya wale au akae basi hata chini yale vinakuja vitu kama hivi sisi kwetu vitu kama sasa sijui nini huko bwana ile kumteremsha mtu madaraja kwa kujaji sijui sijui kwenu akaje pakoje eh sasa sala mwisho
mwanzo wote umadua na kwa kufumba macho au kutazama juu kile kile kingine baada ya swala kuna faida hata kwa sala salimia kwa kwake na
kwa umadua kumfumba macho au umeangalia juu yapo masaili katika swala ambayo yanazungumzwa mtu anapokuwa na swali eh aangalie chini au afumbe macho au afanye chochote hili wapo katika wale wanaoona kwamba ni vyema ili mtu kukurubisha hisia katika swala afumbe macho au ailamishe macho kabisa au anaangalia chini hapa hivi wengine wakaona kufumba macho kabisa kwa ajili ya kujikurubisha zaidi kuleta hisia za swala. Na wapo katika madhahibu ya fiqh wanaona mtu aweke macho yake mahala pa kusujudia. Na kuna wale wanaona ya kwamba inawezekana ukawa unaangalia mbele. Ili ni katika swala, haya masala katika swala kukurubisha mtu kujiweka karibu na Mola wake katika ibada ya swala. Ama katika dua, dua imetawaliwa sana hisia. Dua imetawaliwa sana hisia. Na haswa haswa ukiwa unajua unachokiomba. Sawa? Haswa haswa ukiwa unajua unachokiomba, imetawaliwa sana hisia. Kwa hiyo pana uwezekano wa mtu kanaomba dua mpaka anafunga machozi. Hakuna maana, hakuna kizuizi. Au na mtu mwingine anakuwa anaomba yuko macho hivi bakavu. Dua ya kawaida tu sio ndani ya swala, uko nje tusemeke maombi tu. Akajikuta akiwa na macho hivi hadhi, hisia zake zinakuja kwa ukaribu zaidi kuliko akifumba. Kwa jawabu fupi tunasema ya kwamba kufumba macho na kufunga macho, kufumba macho na kufumbua katika dua inatokamana na hisia ya mtu kile anachokiomba. Kwa hiyo hakuna kizuizi kinachomwambia bwana ukiomba dua fumbua usifumbe macho au usifungue macho, lile litakalokuwa jepesi kwa yeye katika kusoma dua akiwa anaomba dua basi alifanye. Sawa ustadhi. Na kuhusiana na jambo la kupiana mkono katika swala, pia swala za faradhi hakuna ya masai. Swala za faradhi hakuna hayo masai ya kupiana mkono. Unaanza mkono kulia na mfuata mkono kushoto. Na haya sio kwamba hayapo, lakini hayana mafundisho yote. Ni watu wanafanya tu kwa sababu labda anaba ataka kunyanyuka, takuondoka kwa salamu alaykum. Salamu alaykum. Huyo anaondoka zake. Akifanya kwa maana ya ada, au watu wacha nimsalimie mtu. Hatuambiwa fanya makosa. Hatuambiwa amefanya makosa. Lakini akiitakidi kwamba ndio utaratibu katika swala, ukimaliza kufanya uradi wako salimie na kulia na kushoto, ile ukafanya makosa. Sawa shehe. Akiitakidi hivyo kwamba mimi natakiwa nikimaliza swala nimsalimie wa kulia na nimsalimie wa kushoto, kisha na ile ondoke, akiitakidi hivyo kafanya makosa. Lakini kama ni ada tu ya mazoea, tukaona kiustaarabu tu, tushakaa huyu bwana ana jamaa yangu, kuna rafiki yangu, au hata kama hamjui huyu lakini anamjua huyu, basi anafahamu na sawa leo salamu kwa baba salama na hivi. Lakini haja itakidi kama nini ni ibada, katoa salamu kama kawaida, ada hilo halina maana, haya tatizo. Sawa, tatizo ni kuitakidi kwamba ni dini, tumefundishwa hivyo, hiyo tatizo, na huo ndio uzushi. هؤلاء الناس لا مو فلقة من الدين. جزاكم الله خير. بارك الرحمن فيكم.